A short time ago, little Ruby.
Di po katagalan, isinilang ang munting si Ruby sa aming family. Habang tinitingnan ko ang kanyang maamong mukha, namangha ako sa kaalaman na bago siya pumarito sa mundo, ay nabuhay siya sa piling ng ating Ama sa Langit. Tinanggap niya ang kanyang dakilang plano ng kaligayahan at piniling sumunod sa kanya at kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Dahil sa kanyang desisyon, pinaparito siya sa daigdig upang dumanas ng mortalidad at sumulong tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon nagsabinib na ang kanyang espiritu at katawan, sinimula ni Ruby ang kanyang pag-aaral kung saan patutunayan niya ang kanyang sarili, pipiliing sundin si Kristo at maghahandang maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Napasamundong ito si Ruby na dalisay, ngunit bahagi ng plano na siya ay humarap sa mga pagsubok at tukso at magkamali. Gayunman, sa pagbabayad sana ng ating tagapagligtas, si Ruby ay maaaring mapatawad, tumanggap ng ganap na kagagalakan at mapadalisay na muli. Ilang oras matapos siyang isilang, nagkaroon ako ng pribilehiyong kargahin ang katangi-tanging sanggol na ito. Sabi ko sa kanyang ina, dapat nating turuan si Ruby kung paano maging marangal na babae, dalisay at walang katumbas tulad ng pahimatig ng kanyang pangalan. Sagot ng kanyang ina, sisimulan ko na ngayon. Ano ang gagawin ng ina ni Ruby para magsimula ngayon? Bilang mga magila, magulang, lolo't lola at leader, paano natin sisimulan at pananatilihin ng ating mga anak sa landas tungo sa buhay na walang hanggan? Dapat tayong maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Sabi ni Propetang Brigham Young, hindi natin dapat tulutan ng ating sarili na gawin ang anumang bagay na ayaw nating makitang gawin ng ating mga anak. Dapat tayong magpakita ng halimbawang nais nating gayahin nila. Bawat isa sa atin ay maaaring magsimula ngayon na maging mabuting halimbawang iyon. Nais ko kayong anyayahan ngayon na maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananampalataya at sa kalinisan. Dalawang alituntuning kailangan para maligtas. Maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananampalataya. Laging palakasin ang inyong sariling pananampalataya at patotoo kay Jesucristo upang maging handa kayong magpatotoo sa salita at halimbawa sa inyong mga anak. Ikukwento ko sa inyo ang isang dakilang ina na ang buhay ay halimbawa ng pananampalataya. Noong batang-bata pa si Propetang Joseph Smith, namasdan at natutuhan niya ang pananampalataya sa Diyos mula sa kanyang inang si Lucy. Naghanap ng mga kasagutan si Lucy sa pagsaliksik sa mga banal na kasulatan at gayon din si Joseph na bumaling sa Biblia upang magabayan tulad ng kanyang ina. Nilutas din ni Lucy ang mga problema ng pamilya sa lihim na pagdarasal sa Panginoon na tulungan siya. Isang araw nang di magkasundo ang pamilya hinggil sa relihiyon, sabi ni Lucy siya'y nagtungo sa malagong taniman ng mga puno ng cherry sa di kalayuan at nanalangin sa Panginoon. Nanalangin din si Lucy nang may matinding pananampalataya nang maharap sa mga problemang pangkalusugan nang muntik nang putula ng paa si Joseph dahil sa osteomyelitis at nang muntik nang mamatay ang kapatid ni Joseph na si Sophronia dahil sa tipos. Isinulat ni Lucy, "Minasdan ko ang aking anak, magkahawa kamay kaming mag-asawa na lumuhod sa tabi ng kanyang kama at ibinuhos ang aming dalamhati at pagsusumamo sa Panginoon." Kumaling si Sophronia. Siya ko na madalas masaksihan ng mga anak ni Lucy ang kanyang pagdarasal ng may pananampalataya at pagtanggap ng mga sagot sa mga dalangin iyon. May pananampalatayang humingi ng patnubay si Lucy at nagtungo din si Joseph sa kakahuyan kung saan nanalangin siya ng may pananampalataya tulad ng kanyang ina. Gaya ni Lucy, dapat nating ipakita sa ating mga anak at kabataan kung paano palakasin ang kanilang pananampalataya at patotoo kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapalakas sa atin sa tulong ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal. Di gaya ni Lucy, mapalad tayo ngayong magkaroon ng baklat bukod sa Biblia. May mga banal na kasulatan at mga salita ng mga propeta sa mga huling araw na maging gabay sa ating buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Mula sa aklat ni Mormon, nalaman natin ang tungkol sa mga taong nasa landas na ito na patuloy na humawak mahigpit sa bagabay na bakal. Sa mundo ngayon na puno ng tukso, ang humawak ng mahigpit ay maaaring mahirap dahil lilinlangin tayo ni Satanas upang ilayo tayo sa landasin ng Diyos. Kung nakahawak ang isang kamay natin sa gabay na bakal at isa pa sa daigdig, inilagay natin sa panganib na maalis ng landas ang ating mga anak at kabataan. Kung nakakalito ang ating halimbawa, sinabi ni Jacob na nawawala sa atin ang tiwala ng ating mga anak dahil sa ating masasamang halimbawa. Mga magulang, lolo't lola at leader, kailangang malinaw ang inyong mensahe. Magkakaroon lamang ng linaw sa pagkapit ng dalawang kamay sa gabay na bakal at pamumuhay ng mga katotohanang nasa mga banal na kasulatan at mga salita ng mga propeta sa huling araw. Maaring hindi kayo nagpalaki ng isang propeta na tulad ni Lucy noon, ngunit tiyak na kayo ay nagpapalaki ng mga leader sa hinaharap at ang inyong mga kilos na kaugnay sa kanilang pananampalataya. Susunod maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa kadalisayan. Ang tanging paraan para tayo maging dalisay ay sa pagbabayad sala ng ating tagapagligtas para sa bawat isa sa atin, ang proseso ng pagiging dalisay ay nagsisimula sa pananampalataya, pagsisisi, at tipan sa binyag. Para matulungan ng ating mga anak na pamuhay ang kanilang mga tipan sa binyag, payo ni Elder Hales, itinuturo natin na sa sandaling umahon sila sa tubig ng binyag, iiwan nila ang mundo at tatahak tungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng tipan. Isinasailalam tayo ng pangatipan sa matinding obligasyong tuparin ang mga pangako natin sa Diyos. Para matupad ang ating mga tipan, dapat nating talikuran ang mga aktibidad o kinaliwilihan na hadlang sa pagtupad ng mga tipang iyon. Ang para sa lakas ng mga kabataan ay napakagandang material upang ipaunawa sa mga kabataan ang sagradong obligasyong gumawa ng tipan at ang pagpapala ng kalinisang puri na magmumula sa pagtupad sa tipan. Naglulaman ito ng mga talita ng mga propeta sa huling araw, ang gabay na bakal na ligtas, nagagabay sa kanila sa makipot at makitid na landas upang ilayo sila sa mga bitag ni Satanas na makakaantala sa pagsulong. Malalaman din ninyo ang maraming pagpapala mula sa pagsunod. Mga magulang, kumuha ng sariling kopya ng aklat at basahin ito ng madalas. Ipamuhay ninyo mismo ang mga pamantayan. Masinsinang kausapin ng mga kabataan tungkol sa Ebanghelyo para hangarin nilang pamuhay at tungklasin sa kanilang sarili ang kahulugan at layunin ng mga pamantayan. Ang mga pamantayan sa bahaging libangan at media at pananamitikaanyuan ay maaaring napakahirap sundin dahil nagiging taluwas ang mga ito sa pamantayan ng mundo. Dapat tayong maging mahalimbawa ng kanilang pagiging marangal at kaaya-aya sa pagpili ng media. Tiyakin natin na ang media ang pinapapasok natin sa ating tahanan ay hindi humadlang sa pagdama sa espiritu, makasira sa ugnayan natin sa pamilya at mga kaibigan, o magpakita ng personal na prioridad ay hindi tugma sa Ebanghelyo. Sa ating halimbawa, maipapunawa natin sa ating mga anak na ang paggugol ng mahabang oras sa paggamit ng internet, social media at cellphone, pag-video game o pananood ng TV ay maglalayo sa atin sa makabuluhang mga aktibidad at mahalagang pakikisalamuha sa iba. Nagiging mahimbawa rin tayo ng pagiging marangal at kaaya-aya sa ating pananamit at kaanyuan. Bilang mga pinagtipa ng tao, may responsibilidad tayong pangaalagaan, protektahan at damaytan ng angkop ang ating katawan. Dapat nating ipaunawa sa ating mga anak at kabataan na igalang ang ating katawan bilang templo at kaloob ng Diyos. Nagpapakita tayo ng halimbawa sa pagtangging bumili o magsuot ng mahalay na damit na hapit, manipis o mapangakit sa anumang paraan. Ang mga tumutupad sa tipan ay nagsisikap maging masinungaling sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar dahil mahal nila ang Diyos at ang kanyang mga pangakong pagpapala. Isang gabi habang naglalakad kami mag-asawa, naraanan namin isang handaan sa kasal. Hindi namin sila kilala, subalit alang agad ko nahiwatigan na marangal sila. Ang pinili nilang musika at mga damit ay kaaya-aya. Kitang-kita ang disenteng trahe ng babaeng ikinasal, gayon din ang mga damit ng mga abay. Pinili ng pamilya na huwag haluan ng makamundong bagay ang kabanalan ng araw na iyon. Ngayon, may sasabihin ako sa mga kabataan ng ating simbahan. Salamat sa inyong mabubuting halimbawa sa inyong mga kaibigan, guro, leader at pamilya. Alam ko na marami sa inyo ang nag-iisang miyembro ng simbahan sa inyong pamilya. Maaaring mag-isa pa kayong nagsisimba. Pinupuri ko ang inyong katapatan at mabuting halimbawa. Magtiyaga at patuloy na mamuhay ng matuwid. Maraming makakatulong sa inyo. Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, kahit ang isang ulirang pamilya ay magagamit ng lahat ng tulong na makukuha nila sa mabubuting lalaki at babae na tunay na nagmamalasakit. Hanapin sa inyong ward at stake ang mga leader at kaibigan ng mga uliran ng nagsisisampalataya at matuto sa kanila. Noong dalagita pa ako, nakakita ako ng mga uliran ng mga nagsisisampalataya. Bukod sa mga magulang ko, isa ditong akin, Chakarma. Tandang-tanda ko pa nang magsalita siya sa Stake Standards Night noong 16 anyos ako. Itinuro niya ang kahalagahan ng kalinisang puri at pagiging marapat na makasal sa templo. Lubos akong naantig sa kanyang patotoo. Bata pa ako ay nakita ko na ang marangal niyang pamumuhay at alam kong umayon iyon sa kanyang mga turo. Gusto kong sundan ang kanyang halimbawa. Mga kabataan, Maaari kayo magsimula ngayon na maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananampalataya at kalinisang puri. Palakasin ang inyong pananampalataya at patotoo araw-araw sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagdirasal. Tuparin ang inyong tipan sa binyag, manatiling dalisay at marapat sa paggamay ng Espiritu Santo. Maging huwaran sa iba. At malay ninyo, baka kayo ang halimbawang kakailanganin ng aking munting si Ruby balang araw. Sa ngayon, maganda ang simula ni Ruby sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang mga magulang ay nagpapakita ng huwaran ng kabutihan sa tahanan na araw-araw ay nagpapasyang maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Sana gamit ang kanyang kalayaan, piliing sumunod ni Ruby. Nagpapasalamat ako sa plano ng kaligayahan at pinatototohanan ko na ito ang tanging paraan upang si Ruby at bawat isa sa atin ay muling dumalisay at mabuhay magpakailanman sa piling ng ating Ama sa Langit. Naway magsimula tayong lahat ngayon. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.